lytter til en videnskab.dk-podcast.
Velkommen til Våg at vide, en podcastserie sponsoreret af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. I denne episode får du blandt andet svar på, hvorfor du faktisk shopper lidt på samme måde som en fugl, der samler bær. Men først, prøv at forestille dig, at du står nede i supermarkedet med din indkøbsliste. Du er træt, sulten og våd efter cyklet hjem i regnvejr. Ost står der øverst på listen. Dit blik vandrer rundt i den store kølemontre, hvor hundredvis af oste frister. Hvor er din sædvanlige morgenskæreost? Du griber en ost, som ligner den, du plejer at købe, men da du kommer hjem, viser den sig at være en stinkende, ekstra lagret gammel Ole, som ikke engang din mormor, der har rådet i 50 år, ville kunne klemme ned. Hvad er der gået galt her, Jakob Lund Orkin?
Ja, så der kan være gået mange ting galt selvfølgelig, men det første, vi skal tænke over, det er, når man står nede i supermarkedet, så er der jo, som du siger, måske flere hundrede valgmuligheder. Og det, vi ved efter at have lavet rigtig mange studier om forbrugere og forbrugers opmærksomhed, det er, at vi ser kun en brøkdel af de her produkter. Så ud af 100, så ser du måske højst 20-25 produkter, og sandsynligheden for, at du lige ser det produkt, som er helt optimalt for dig, den er måske ikke så høj. Og så er den anden proces, som er, at ud af de produkter, du har set, så træffer du sådan en beslutning, som virker rigtigt på det tidspunkt, hvor du træffer beslutningen. Og det kan godt være, at du var træt og sulten og stresset, og så var det måske bare, at det virkede fristende med et eller andet produkt. Ja. Så måske ikke lige er det rigtige produkt dagen efter, når du er veludhvilet, og måske ikke ved at dø af sult, og ikke er våd efter en cykeltur i regnvejr. Så hvad der virker rigtigt på et tidspunkt, er ikke nødvendigvis det rigtige på et andet tidspunkt.
Og Jakob Lund Orkin, du er professor på Aarhus Universitets Institut for Virksomhedsledelse, og du forsker i forbrugeradfærd. Og i dit nyeste forskningsprojekt, der skal du udvikle en matematisk model, som kan forudse, hvilke produkter vi med størst sandsynlighed vil vælge som forbruger. Men hvis vi nu lige vender tilbage til den her ostehistorie. Der har du fortalt mig, at noget af det, der afgør, hvilke oste jeg ser mest på, det både handler om noget med, hvordan de er placeret, hvis vi nu kører, altså det gælder selvfølgelig alle varer, men hvis vi nu tager ligesom osten, så er det noget med, hvordan er ostene placeret, men også om de skiller sig ud. Så hvis en ost har en indpakning, som på en eller anden måde skiller sig ud fra de andre, så vil mine øjne, så sandsynlighed for, at mine øjne vil fange den her ost, og jeg køber den, er altså større. Og hvad er egentlig forklaringen på det?
En forklaring er, at vi er biologiske væsener, og vores visuelle systemer er faktisk skruet sammen, ligesom de også var i vores nærmeste forfædre, for eksempel aber, og måske også delt til dels med fugle og andre højere hvirveldyr. Og der er sket det i løbet af evolutionshistorien, at nogle særlige synssystemer har været fordelagtige, og det er blandt andet det evnen til at se elementer eller objekter, der ligesom skiller sig ud fra baggrunden. Og det er noget, langt de fleste dyr med sådan veludviklede øjne kan, og aber kan det. Især for eksempel, når de søger føde i skoven, så har de så en evne til at se bestemte ting, der skiller sig ud. Og det med en særlig god grund, fordi træerne signalerer i virkeligheden til aberne ved at sige, her er noget moden frugt, kom og spis det. Og moden frugt, det skiller sig ud ved at have en anderledes farve end de blade, som frugten hænger på. Det vil sige, en moden banan er gul, men bladene er grønne, eller et moden æble er rødt, mens bladene er grønne. Og den her farvekontrast er noget, som mange dyrearter er rigtig gode til at få øje på, og det tiltrækker opmærksomheden. Og det er selvfølgelig noget, vi har nedarvet som mennesker, så det system, det visuelle og biologiske system, det har vi stadigvæk. Og det er jo ikke svært at få en intuition omkring, og det er der jo mange producenter og virksomheder osv., som har indset, og derfor udnytter de i virkeligheden det her biologiske imperativ, som man kunne kalde det, til at tiltrække opmærksomheden til deres produkt ved at sørge for, at det skiller sig lidt ud. Altså lidt ligesom en moden banan på et palmetræ, så sørger de for, at deres produkt det ser lidt anderledes ud, fordi vores biologiske synssystemer, de er stadigvæk skruet sammen, ligesom fødesøgende aber eller fugle. Ja.
Så i virkeligheden, når jeg står i supermarkedet og tænker, jeg er et moderne menneske, som er super oplyst, så den del af min hjerne, som i første omgang spiller ind, når jeg vælger noget, det er i virkeligheden den hjerne, der er levet i regnskoven.
Ja, det kunne man sige. Altså, fundamentalt mange af de processer, som bidrager til, hvordan vi træffer beslutninger, er ikke så meget anderledes end hos andre dyrearter. Og selvfølgelig er der en masse højere ordens kognitive og tankemæssige processer, som er meget anderledes. Men,
ja.
Men der er alligevel mange træk, der karakteriserer den måde, vi træffer beslutninger på, som også kan genkendes i for eksempel højere primater.
Ja, så der er altså et eller andet med, at varer, som skiller sig ud, selvom man måske ikke selv lægger mærke til det, så varer, der skiller sig ud og som er placeret rigtigt, det er dem, der måske er større sandsynlighed for, at jeg vælger. Men mit valg handler faktisk også om mig selv og mit humør derudover. Og det fortæller adjunkt på Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet, Andreas Lieberuth. Han forsker i adfærdspsykologi, og så er han ved at skrive en bog om dumhed. Og han fortæller det her med, at der er nogle ting ind i mig, i forhold til, hvordan jeg har det, som er med til at afgøre, hvad jeg egentlig vælger.
Man ved, at folk er mere tilbøjelige til at dumme sig, hvis de er glade, for eksempel. Og mere tilbøjelige til at være kritiske, hvis de er i dårligt humør. Og det siger jo sig selv, at hvis man er i højt humør, så er man mere tilbøjelig til at tænke, det skal nok gå. Man er mere tilbøjelig til at tro på en sælger, som sender en venlig smil og så videre. Hvorimod, hvis man har en dårlig dag og i dårligt humør, så kan sælgeren være nok så, have nok så godt et Colgate-smil. Men så synes man bare, at han virker som irriterende douchebag, i stedet for at tænke, nej, hvor du sød, dig vil jeg gerne blive noget af. Så de følelser, man går ind i en købssituation med, for eksempel, kan betyde temmelig meget. Altså, der er lavet studier også af dommere, som viser, at de er mere tilbøjelige til at give hårde domme, når de er sultne, så man skal aldrig tage imod en valgaftale, som man lige før frokosttid, medmindre man gerne vil have sørget for, at der kommer en hård dom.
Så man kan sige, at de følelser, man har, når man handler, eller når man dømmer, men nu her, det her det handler jo så om at handle, men så de følelser, man har, når man handler, påvirker også ens valg. Og man kan sige, for pengepunktens skyld, der er det måske bedst at købe ind, når man er mæt og måske en lille smule sur. Kan du genkende noget af det, som Andreas Lieberuth siger?
Ja, men jeg kan bestemt genkende det. Altså, han refererer til rimelig vigtig forskning på det her område. Det er også noget, jeg selv har forsket i, og selv stadigvæk laver nogle studier omkring, for eksempel, hvordan vores blodsukker påvirker vores købsbeslutninger. Og altså det, som jeg igen vil foreslå, men altså at sige, at man bliver dum af at være sulten eller være glad, er måske, det giver mening ud fra en eller anden rationalitetsstandard, men det er stadigvæk, jeg synes stadigvæk, der er noget at vinde ved at tage en biologisk vinkel på det og sige, hvad er det egentlig, der sker rent biologisk. Når vi bliver sultne, så udløser det en hel kaskade af hormoner i hjernen, som faktisk påvirker vores tankemønstre, vores følelser og vores adfærd. Og det gør det ikke bare på en eller anden tilfældig måde, det gør det ud fra en ekstremt, hvad skal man sige, økologisk eller evolutionært meningsfuld måde. Det vil sige, vi omprioriterer dybest set vores tid, energi og ressourcer, når vores hjerne opdager, at vi er sultne, altså blodsukkeret er begyndt at dale, så sender den de her hormoner rundt i cirkulation i kroppen og hjernen, og det gør så, at vi begynder at tænke mere på mad. Vi har nemmere ved at få øje på mad i omverdenen, objekter, der minder os om mad. Vi er mere villige til at bruge tid, energi og penge på at skaffe mad, og samtidig så kommer det her så på bekostning af alt andet. Vi er altså mindre villige til at bruge tid, energi og så videre på noget, som ikke handler om at skaffe noget mad. Og det giver jo ekstremt meget mening, når man tænker på, hvad er behovet? Behovet er at få fyldt op på kalorier, så selvfølgelig skal vores system, vores homeostase skal genoprettes, og vores hjerne gør det, der skal til for at genoprette homeostasen. Så rent biologisk, altså som jeg siger, det er en slags biologisk imperativ, at når du er sulten, så vil din hjerne forsøge at skaffe noget mad, når du er tørstig, vil den forsøge at skaffe noget vand. Men ud fra et moderne samfundssynspunkt, så er det selvfølgelig på bekostning af, hvad der ellers kunne være foregået. Så hvis du er dommer, og du sidder og skal foretage nogle beslutninger omkring, i det her tilfælde, det studie, han refererer til, der skulle de træffe afgørelser om prøveløsladelse. Og det er jo ikke så frygteligt relevant i forhold til en hjerne, der signalerer, at nu skal du ud og finde noget føde. Så du nedprioriterer den energi og tid, du lægger i det, Og så træffer du måske en beslutning, som er lidt nemmere, så du kan få det overstået. Og hvad er nemt at sige til en prøveløsladelse, det er at sige, nej, desværre, den går ikke.
Ja.
Prøv igen en anden gang.
Og det samme vel også, hvis du står i et supermarked og er sulten, eller glad, og du vil ligesom gå med de følelser, så er det måske også hurtigt at bare sige, jeg tager bare den her ost, den ser fin ud.
Ja, men faktisk så det, der giver mening ud fra det her biologiske perspektiv, er så at vælge de fødevarer, der har højst kaloriemæthed. Fordi det er det, der mest skaber en behovsopfyldelse på det her tidspunkt. Så det vil sige, alt det, du har lært, er fuld af lækre kalorier. Det vil sige, alt hvad der er sådan lidt junkfood-agtigt, færdigretter, slik, chips osv., det er jo pakket med kalorier. Det er derfor, det smager godt.
Ja.
Og det vil du så være mere tilbøjelig til at købe, fordi din hjerne fortæller dig, at det er højere relevans lige nu. Men salat, som jo er karakteriseret ved nærmest ikke at indeholde kalorier, det har jo meget lav relevans.
Ah, og det kan jo godt virke lidt dumt i virkeligheden, for det er jo sundere, det lærer vi jo hele tiden. Det virker dumt at vælge noget, der er usundt, men rent biologisk ud fra
hjernen. Rent biologisk, så er det det, der giver mening.
Så giver det mening.
At salat er noget, vi spiser, fordi det holder os sunde på en lang bane, til vi bliver 80, 90, 100.
Ja.
Men hvis din homeostase er ude af balance, så hjælper salat ikke så frygtelig meget.
Nej.
Det kan næsten bare gøre dig mere sulten. I
virkeligheden. Ja, og det kan jeg godt genkende. Man kender også godt det der med, hvis man kører ind, når man er sulten, så kommer man altid hjem med for meget. Det synes jeg i hvert fald altid, jeg gør.
Ja.
Så køb for meget ind.
Ja, lige præcis. Altså, din hjerne har jo signaleret, at du skal sørge for at skaffe alt, hvad du kan af ressourcer, fordi du er ude af balance. Ikke?
Ja.
Det er en anden problematik, som faktisk også er beskrevet i adfærdspsykologien. Man kalder det for et empathy gap. Altså, der er en afstand mellem, eller vi har et problem med at forestille os selv ude i fremtiden. Så når du er sulten, har du svært ved at forestille dig selv, når du er mæt. Og omvendt, når du er mæt, har du svært ved at forestille dig selv være sulten igen. Så når du står der sulten i supermarkedet, så er det svært at forestille sig, at i morgen på et eller andet tidspunkt, så er du altså ikke sulten,
salat,
når du skal, så har du måske lyst til at spise en salat, fordi du er ikke kanonsulten.
Ja. Yes, men så for lige at opsummere, så kan man sige, når jeg står i supermarkedet, så er der det her med placering af tingene og om de skiller sig ud, og det bliver så kombineret med, hvordan jeg har det, om jeg er glad eller sur, eller sulten, eller mæt, eller træt. Og alt det hører selvfølgelig ind under vores adfærd, alt det her med, hvordan man har det. Og det spiller ind på vores ubevidste valg. Og det er jo så en af de ting, der skal indgå i den her matematiske model, som du skal udvikle, som jo skal forudse, hvilke produkter vi vil vælge. Men muligvis er der også noget mere grundlæggende biologisk. Jeg ved ikke, om man kan sige det mere grundlæggende, men noget andet biologisk, der spiller ind. Og der har du nemlig fortalt mig, at forskning har vist, at vi på nogle måder køber ind eller shopper lidt efter samme mønster som en fugl, der samler bær. Hvor der kan man se, at en fugl, som spiser bær fra et træ, den vil blive længere i træet, hvis der er langt til næste træ. Så hvis det kræver meget at komme videre til næste træ, så tømmer den det første træ mere for bær, end hvis der står et andet bærtræ lige ved siden af. Men hvordan i alverden passer det sammen med min tur i grøntafdelingen Netto, eller min lørdagstur i IKEA?
Ja, det kan selvfølgelig være lidt svært at se sammenhængen mellem en fugl, der sidder i et træ og spiser bær, og dig i supermarkedet foran en hylde. Det jeg har refereret til, var vores egen forskning, hvor vi har undersøgt den her proces, man kan sige analogt med sådan en fugl i træet, ved at skabe større eller mindre afstand i tid mellem beslutninger. Så det svarer lidt til, hvis du er i supermarkedet, og der er kortere eller længere hen til den næste hylde, hvor du skal træffe et valg, så svarer det lidt til i den her metafor med fuglen, altså at du sidder i et træ og spiser frugt, og så tager det kortere eller længere tid. Det vi ved fra biologiske modeller af dyrs fødesøgning er, at de netop tager de her parametre i betragtning, og så forsøger de at optimere mængden af kalorier, som de skaffer over tid. Det vil sige, det er sådan en ratio af kalorier per tid. Og det vi har forsøgt at gøre i laboratoriet, det er sådan set at se, om forbrugere forsøger at optimere på noget lignende, men altså selvfølgelig er det ikke kalorier over tid, men i stedet så har vi kigget på, om det måske kunne være produktkvalitet over tid. Så det vil sige, hvis du står og bruger rigtig lang tid på at finde den perfekte vin nede i vinafdelingen, så kannibaliserer du lidt den tid, du kunne have brugt på at finde et rigtig godt brød, eller noget rigtig god pasta, eller et eller andet. I alle de andre kategorier af produkter, du skal shoppe, der vil du også gerne have noget fornuftigt.
Ja.
Så man kan sige, at det du i virkeligheden gerne vil, det er ikke at bruge en evighed i supermarkedet, men du vil stadigvæk gerne have nogle gode produkter.
Mm.
Og hvordan kan vi balancere den problematik? Det kan vi gøre ved at forestille os, at du maksimerer eller optimerer på den her ratio mellem produktkvalitet over tid. Og det har vi så testet, og det viser sig faktisk, at det passer egentlig meget godt til, hvad folk de gør. Og det giver så den her meget, meget besynderlige forudsigelse, at hvis der er længere hen til næste beslutning, så bruger du længere tid i for eksempel vinafdelingen. Så hvis nu vinafdelingen ligger langt væk fra sig selv, og så skal du ned i osteafdelingen bagefter, så der er måske længere derned, jamen så står du faktisk og bruger mere tid på at træffe din beslutning i vinafdelingen. Og det virker lidt paradoxalt.
Men det giver jo også på en måde meget god mening. Altså man kender det godt lidt selv fra, hvis man er kørt i IKEA for eksempel, så sørger man også for ligesom at få virkelig få det hele med, fordi at der er et stykke derud, og det skal planlægges. Og
ja, præcis. Så det er en ratio over, hvad skal man sige, produktkvalitet eller antallet af produkter over tid, som kommer ud af det, som vi forsøger at maksimere.
Ja, så der er altså både noget adfærdsmæssigt og noget biologisk, som spiller ind, når vi træffer valg. Og så er der selvfølgelig det her økonomiske aspekt, selvfølgelig, hvor meget koster en vare i sidste ende. Og altså, Jacob Lund, du skal jo på baggrund af forskning inden for adfærd, biologi og økonomi udvikle den her matematiske model, som kan forudsige, hvilke varer vi vil vælge, for eksempel i et supermarked. Hvis du nu skal pege på den vigtigste ting, som den her model vil kunne bruges til, hvad vil det så være?
Jamen, den vigtigste ting er jo ud fra et forskningsmæssigt perspektiv, sådan set alene, at den er bedre end de modeller, vi har indtil nu, som ikke er så frygtelig anvendelige, når det kommer til rigtige menneskers rigtige valg. Det vil sige, meget af den forskning, som er lavet inden for det her område, er hovedsageligt noget, der kan bruges på laboratorieeksperimenter. Så det, jeg meget håber på, det er, at vi kan have en model, som rent faktisk kan sige noget om rigtige mennesker ude i den rigtige verden.
Altså, hvordan de træffer valg.
Ja.
Ja. Men vil jeg som på forbruger kunne bruge det til noget?
Ja, og nej. Jeg tror ikke, at du som individuel forbruger vil få så meget ud af det andet, end at måske du kan selvfølgelig få reflekteret over, hvordan du så træffer dine beslutninger.
Men det, ja, det måske, synes jeg allerede, jeg har gjort.
Altså, anvendeligheden fra et samfundsperspektiv er måske nok nærmere i forhold til, forbrugere, organisationer og i forhold til lovgivningsmæssige perspektiver. Det kunne selvfølgelig også være fra et virksomhedsperspektiv, at man gerne vil indrette supermarkedet mere optimalt, men omvendt kunne man jo tænke mere i for eksempel forbrugerbeskyttelse, eller man kunne for eksempel tænke i valgarkitektur, hvordan kunne vi indrette supermarkederne, så folk måske træffer nogle sundere eller mere bæredygtige valg.
Ja.
Og jo mere vi ved om selve processen, jo nemmere er det selvfølgelig at indrette korrekt.
Ja. Så man kan sige, den vil, bortset fra, at man måske kan tænke mere over det, jeg synes, jeg kommer til at tænke mere, over, hvordan jeg egentlig træffer valg, efter vi har talt sammen i hvert fald, men bortset fra det, så kan den måske ikke direkte hjælpe så meget til at gøre mig til en mere bevidst forbruger. Så her til sidst tænker jeg, at vi lige tager et råd fra Andreas Lieberoth, og hans bedste råd til at blive en bevidst forbruger, det lyder sådan her.
En vigtig ting, tænker over, hvordan undgår vi at dumme os, er faktisk at være klar over, at vi dummer os altid. Altså det bedste råd, man kan give, det er, stop dig selv. Altså hvis du er i gang med noget, som du tænker, det er det her måde det rigtige valg, så er det et godt tegn på, at det er det måske ikke. Men man kan ikke regne med, at vi altid kender grundene til, at vi dummer os. Det er måske den vigtigste lektie. Vi tror, vi er klogere, end vi er. Så regn med, at du er dum. Særligt når hvis der er en eller anden lille Jesper Forkøling på din skulder, som siger, er det her nu også det rigtige valg, så lyt til den.
Ja, og du nu, ja. Nu har vi jo talt om, du er ikke så glad for det der med at kalde det dum, altså fordi at rent biologisk vil man ikke sige, er det ikke dumt, de ting man gør, men hans råd det er det her, regn med at du er dum, eller måske regn med, at du ikke træffer det sådan i store perspektiv klogeste valg altid. Men er det bedste råd, man kan give, altså det der med at stoppe dig selv?
Ja, altså i langt hen ad vejen er det jo et godt råd. Man kan sige, at man kunne måske gøre det endnu mere, endnu nemmere at rent faktisk implementere ved at sige, jamen, hvordan stopper du dig selv? En af de ting, som jeg nævnte tidligere, var den her manglende evne til at forestille dig selv ude i fremtiden. Ikke? Så når du er sulten, har du svært ved at forestille dig, at du bliver mæt igen. Og omvendt, når du er mæt, kan du ikke forestille dig, at du bliver sulten. Men det kan vi så alligevel godt til en eller anden udstrækning. Det kræver bare, at vi gør et forsøg. Så man kunne sige, hvis du skulle gøre noget for at træffe lidt bedre beslutninger, kunne det måske være noget så simpelt som at forestille dig selv i morgen, at du skal træffe beslutningen for dig selv i morgen. Og der er faktisk masser af studier, der viser, at når vi træffer beslutninger for os selv ud i fremtiden, så træffer vi beslutninger, som på mange måder er lidt bedre, lidt sundere, lidt mere meningsfulde eller bæredygtige osv. Fordi vi ikke er påvirket af for eksempel sult eller træthed eller tørst osv. I samme udstrækning. Fordi vi egentlig forestiller os, at i morgen er alting fint, og de her ting er måske ikke så vigtige. Så ja, hvis du vil træffe bedre valg, så vil mit råd være, træf valget, som om du træffer det for dig selv i morgen.
Ja. Ja, men tak skal du have, professor på Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus Universitet, Jakob Lund Orkin. Og jeg føler mig i hvert fald meget bedre rustet til at være en bevidst forbruger nu. Og så er jeg faktisk blevet lidt sulten, så jeg vil lige cykle en tur forbi Netto på vej hjem og købe lidt ind, tænker jeg. Og på den måde kom vi til slutningen af denne sidste episode i anden sæson af Våg og Vide. En podcastserie sponsoreret af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. Du kan skrive ris, ros og kommentarer til mig, Marie Barse, på mb@videnskab.dk. Og hvis du gerne vil høre podcastene fra første sæson, ligger der et link i podcastteksten, som du kan klikke på. Tak fordi du lyttede med.